Dober dan, voščim Vanja Terkman. Po poti Evropske prestolnice kulture se bomo podali v naslednjih minutah. Začeli bomo morda, kot se spodobi, na Trgu Evrope, znameniti točki med goricama, ki z roko v roki stopata proti letu 2025. A kot so osnovalci projekta predstavili na včerajšnjem prvem infodnevu namenjenemu širši javnosti, je ključnega pomena vključevanje vseh prebivalcev v čezmejni regiji. Kako lahko sodelujejo, zakaj dve entiteti, ki vodita projekt, kdaj bodo prvi razpisi? To so bila najpogostejša vprašanja včerajšnjega dogodka, ki jih načrtujejo še kar nekaj, je izpostavila direktorica javnega zavoda GO 2025 Kaja Širok.
Naša želja je, da bi s takšnimi dogodki, kjer bi lahko predstavljali programe in kjer bi lahko tudi predstavljali akterje, ki bodo v naslednjih letih delovali v okviru Evropske prestolnice kulture na obeh straneh meje, da bi ravno te zgodbe čim bolj približali prebivalstvu. Namreč pojavlja se veliko vprašanj, kaj počnemo, kaj delamo, kako smo razdelili denar, kake so vsebine in mislim, da mora javnost vedeti, na kakšen način bodo javna sredstva porabljena in kaj lahko iz leta v leto tudi pričakujejo. Za nas je najbolj pomembno to, da lahko že danes začnemo ljudem pripovedovati in objasnjevati, kaj je Evropska prestolnica, kako bodo sredstva razdeljena in kako lahko tudi oni z svojimi željami in vsebinami pristopijo zraven.
Je pa prioriteta v tem trenutku najti kadre na novo ustanovljenem zavodu.
V tem trenutku smo v treh. Treba je zelo hitro začeti delati na temu, da se dejansko skozi kadre in skozi vsebine tudi okrepimo, namreč samo na takšen način bomo lahko čim prej tudi začeli izvajati program, ki je bil strani mestne občine Nova Gorica potrjen za leto 2022. Torej, kadri so tukaj glavnega pomena, namreč dela je res veliko. Prejšnji teden smo gostili Matero, kar je bil zelo zahteven dogodek in vkolikor so ekipe majhne, so seveda tudi napake večje, vkolikor ni dovolj kadra in suporta, da se take stvari lahko izvedejo. Ampak zaenkrat lahko rečem, da smo vse izvedli, kot smo si načrtovali.
Se že v letošnjem letu obetajo kakšni dogodki?
V letošnjem letu je največ seveda programa v nastajanju. Ne? Mislim, ljudje želijo v zelo kratkem tudi kaj več videti, kaj več spoznati, kakšno gradnjo začeti, ampak to je tek na dolge proge. Ne? V tem trenutku ne moremo namreč reči, da bomo že letos izvajali koncerte, programe, ampak je to korak za korakom. V prvem trenutku je to strategija obeh zavodov skupaj z EZTS-jem, ki bo delovala do konca leta 26. Ponavljam 26. Mi moramo skupaj razviti tako z občinskimi strukturami kot na slovenski strani z Ministrstvom za kulturo, na italijanski strani z regijo, z vsemi 13 občinami, ki so podpisale izjavo o sodelovanju, zelo močno strategijo delovanja z evalvacijskimi ključi, ki bodo pripomogli k temu, da bomo lahko do konca leta 26 v 27 kvalitetno razvijali ta projekt.
V letošnjem letu so predvideni tudi že prvi razpisi za dogodke, tako za sodelovanje na umetniškem področju in obenem za sodelovanje v programih v naslednjih letih.
Torej vse je odprto in vabimo širšo skupnost ljudi, ki so zainteresirani, da nas kontaktirajo in pridobijo tudi več informacij.
Prav ta projekt naj bi se nastajal v sodelovanju s čim več prebivalci z obeh strani meje. Ključna je ta participacija ljudi, kako boste to dosegli?
Za nas je eden glavnih ciljev v realizaciji Evropske prestolnice kulture to, da to postane prestolnica vseh prebivalcev v širši regiji. To bomo dosegli najprej z delavnicami osveščanja o temu, na kakšen način lahko ljudje sodelujejo in seveda obenem z izobraževanjem, na kakšen način je možnost participacije možna. Ne? Torej, začeli bomo vsekakor pri mlajših generacijah v šolah, začeli bomo z neformalnimi izobraževanji in srečevanji znotraj društev, znotraj različnih organizacij in seveda je tukaj še kako velik ta apel ljudi, pridite, sodelujte. Leto 2022 je šele začetek, pričakujemo vas veliko več v letu 2023-2024, glavno delo nas pa čaka leta 2025, namreč od vseh nas in ko rečem od vseh nas, mislim na širšo skupnost vseh 13 občin, na vseh nas je, da širši javnosti, mednarodnemu prostoru pokažemo, kaj vse lahko ta prostor nudi. In to ni samo kultura, ampak bazira se na kulturi.
vas mika delo na projektu. Do konca leta je na zavodu načrtovanih 13 zaposlitev. Kakšen kader išče in kako bo prihodnih letih, o tem po skladbi. Javni zavod GO 2025 trenutno išče nove sodelavce. Do konca leta naj bi jih nabrali 13 do leta 2025. Prvi razpis, s katerim so iskali 5 novih zaposlitev, se je iztekel včeraj. Še 2 bosta v kratkem, je povedala direktorica Kaja Širok.
Do konca meseca bomo razpisali še 2, torej te glavni mesti, pomočnika za finančno-pravne zadeve in pomočnika za umetniški program. Do konca leta 2022 je v kadrovskem načrtu, da bo zavod GO 2025, torej slovenski del organizatorja Evropske prestolnice, imel 13 zaposlenih. V tem trenutku je zaposlen samo direktor, medtem ko sta ostale obe sodelavki še vedno na pogodbi.
Pa bo ta kader dovolj, kot je pokazal primer Matere, italijanske prestolnice kulture iz 2019, je bilo ob zaključku projekta 100 zaposlenih.
Vsekakor je Evropska prestolnica sploh takšna, kot je ta, ki je prva, ki se dogaja na obmenem območju dveh držav, toliko bolj zakomplicirana. Zgodba iz Matere 100 zaposlenih je seveda v letu, ko se izvaja Evropska prestolnica kulture. V našem primeru je na zavodu GO 2025 predvideno cirka 50 zaposlitev, kar pomeni, da jih je še toliko mišljeno na EZTS-ju. Ne. V tem trenutku sledimo točni schemi poslovanja, ki je bila tudi upisana v prijavni knjigi. Redno ponavljamo, da prijavna knjiga je bitbook, je pogodba z Evropsko unijo in tega se tudi držimo in čeprav deluje, da smo v nekem rahlem zaostanku, verjamem, da do konca leta 2022 tega zaostanka ne bo. Torej 13 zaposlenih v letu 2022, še enkrat toliko v letu 2023 in potem naprej. Istočasno pa vedno iščemo tudi dodatna sredstva in možnosti zaposlovanja tudi iz drugih virov in tudi na drugačne načine. Specifika Evropske prestolnice je, da tudi če je to javni zavod, ne zaposluje za nedoločen čas, ampak za določen, kar pomeni, da je toliko težje dobiti zelo dobre kadre. V odnosu do Ministrstva za kulturo mislim, da je to odprto tudi za nadaljna pogajanja, na kakšen način bo država, Ministrstvo za kulturo in tudi pač širša javnost, ki deluje na področju kulture, pristopla k projektu, ki nikakor ni lokalnega pomena, temveč nacionalnega, v našem primeru lahko tudi trdimo mednarodnega. Torej, tlele je še veliko odprtih vprašanj, ampak kot rečeno, sledimo schemi, ki smo si jo zastavili in zaenkrat tudi tukaj ne vidim večjih problemov.
Bo ta del sodelavcev torej pokril tudi EZTS-GO, s katerim ste v tesnem stiku, sedaj ste tudi navezali stike že z novo direktorico, Romino Kocina.
Vsekakor, naša želja je, in to redno ponavljam, da se tako zaposleni znotraj zavoda GO 2025 in EZTS-ja usedejo v skupne pisarne, da delamo skupaj in da ne glede na to, kdo je na koncu tisti, ki je zaposlovalec, so ljudje tukaj skupaj v pisarnah in dnevno delujejo na isti bazi. Ne. To predstavlja ravno največji izziv, da smo sposobni v tem prostoru skrejirati pisarne, v tem primeru je to kulturna dejavnost, ki deluje skupaj. Ni pa to ne prvi in ne edini primer. Imamo že danes kar nekaj zavodov, zelo uspešnih, v našem prostoru, ki delujejo v obmejnem prostoru in dejansko mešajo v dnevni interakciji slovenski, italijanski pa tudi angleški jezik.
Na zavodu pa sicer še čakajo na podpis pogodbe za letošnje financiranje, ki jo bo sicer z Ministrstvom za kulturo podpisala Novogoriška občina. Kdaj? Preverimo po tej skladbi. Denar strani kulturnega ministrstva je nujen za pogon projektov zavoda GO 2025 EPK Nova Gorica Gorica. Ministrstvo je letos obljubilo 1 milijon evrov za celoten projekt, pa približno 10 milijonov. Podpis pogodbe v kratkem pričakujejo na Novogoriški občini, pravi župan Klemen Miklavič.
Evropska prestolnica kulture je projekt Republike Slovenije. Znotraj Slovenije je Nova Gorica se izkazala za najboljše, dobila ta naslov in zato je upravičena sredstvo, ki jih država obljubila in namenila Evropske prestolnici kulture. Usklajujemo še zadnje tehnikalije, zdaj imamo vse zadeve, ki so potrebne za to, da denar pride iz države na Evropsko prestolnico kulture in da lahko ta tudi začne normalno delovati. To so ključna sredstva za to, da lahko izvedemo projekt nacionalnega pomena.
pričakujete jih torej v kratkem?
Sveda, bilo bi najbolje, da bi jih že imeli, vendar so potrebne pač neke postopki, neke razrešitve nekih uradniških ovir, zato da pridemo do cilja, nič ni nepremostljivega, pričakujemo pa kooperativno strani vlade Republike Slovenije in uslužbencev Ministrstva za kulturo.
Po izkušnjah delegacije iz Matere nosilke naziva EPK 2019 pa je potrebno za uspešno izpeljan projekt vložiti kar nekaj sredstev. A vsake evro naj bi se povrnil tudi s 15 do 20 evri. Bo torej 10 milijonov dovolj?
Če hoče videti velik preboj v smislu Evropske prestolnice kulture, ki je državen projekt, potem bo sledila zgledu Matere in Republike Italije. Republika Italija je v primeru Matere izdatno financirala, se pravi odprla proračun in namenila velik del kulturnega proračuna Materi kot Evropske prestolnici kulture. In s tem je dosegla to, da je iz kraja, ki je bil sramota Italije, zapuščen, zanemarjen, nerazvit, naredila kulturno in turistično atrakcijo z izjemnimi rezultati tako na področju turizma kot na ostalih področjih gospodarstva in ustvarila so se nova delovna mesta, promet, skratka, danes Matera živi kot ponos Italije.
Za investicije bi po njegovi oceni potrebovali vsaj še enkrat toliko.
Vsaj še 10 milijonov, zato da izpeljemo tiste investicije, ki smo jih pripravili, za katere imamo že idejne načrte in s katerimi bomo kandidirali tudi na evropska sredstva. Občina sama ni finančno toliko zmogljiva, da bi lahko izpeljala vse tiste načrte, ki smo jih pripravili v realnost v tako kratkem času. Če pa država vstopi z svojimi financami, potem pa lahko naredimo res eno evropsko prestolnico kulture, o kateri se bo govorilo o celi Evropi, in evropsko prestolnico kulture, ki bo začrtala prostorsko, gospodarsko in kulturno razvoj naših krajev za naslednjih 20-30 let. To je tudi cilj. Cilj je, da uporabimo Evropsko prestolnico kulture, ta projekt, kot istočnico in intonacijo za nadaljni razvoj naših krajev. To so okoliščine, od katerih lahko pridobivamo vsi, tako kultura, kot gospodarstvo, kot širše družba, predvsem pa celotna regija. Od Vipave do Bovca, Brda, Posočje, gorvodno in dolvodno, se pravi na italijanski in slovenski strani, lahko začne nek nov razvojni cikel prav z izkoristkom tega, kar nam bo prinesla Evropska prestolnica kulture, če bomo znali izkoristiti.
Kako daleč so ti načrti za Epic Center, torej ki naj bi pojedel zajeten del teh sredstev?
Smo pred tem, da imamo na mizi idejni načrt in da gremo v projektiranje in izvedbo. Govorimo o trgu Evrope, čezmejni strukturi in o Epic Centru, se pravi o območju trga Evrope, železniške postaje. To bo tudi začetek nekega novega prostorskega razvoja obeh mest, zlasti na novogoriški strani imamo degradirana območja in železnico smo se dogovorili, da bojo izdatno investirali, da bojo nekaj tirov tudi umaknili, naredili pasarelo čez tire, s tem povezali Bevkov trg s trgom Evrope in s tem dali neko osnovo, zato da se to območje lahko razvija. Programsko bo pa EPK, se pravi EPK bo tudi vdahnil življenje v to območje z svojim programom.
Še ostajamo nekoliko na trgu Evrope. O novostih, ki se obetajo na tem območju, denimo ste vedeli, da je v načrtu tudi nova enota železniške postaje na vzhodnem delu tirov, kjer bi potekala prodaja vozovnic in še nekatere podporne storitve. Ostanite blizu. Evropska prestolnica kulture je državni projekt. Je ob včerajšnjem dogodku na trgu Evrope, kjer so zainteresirani javnosti odgovarjali na vprašanja, predstavili programska izhodišča in načrte, izpostavil novogoriški župan Klemen Miklavič. Kot pravi, bi radi, da bi država prepoznala priložnost za razvoj tega območja, ki si je priborilo ta naziv.
Mi nismo dobili Evropske prestolnice kulture kot neko nagrado oziroma nek šenk. Mi smo si jo priborili s tem, ko smo prepričali mednarodno žirijo, da smo primerni nosilci takšnega naslova. Država naj zdaj prepozna ta potencial in naj vloži v naše območje tudi ne samo programsko, tudi v investicije, ki jih želimo tukaj izvesti. Se to že dogaja z investicijami DRSI-ja v umik tirov, v pasarelo in v posodobitev železniške potniške infrastrukture tle pri nas. To je že en pogon, ne, ker bo z vidika mobilnosti in prometa se veliko naredilo in tudi povezalo se bo Belko trg s trgom Evrope, kar je ključnega pomena tudi za povezavo obeh centrov Goric. Potrebujemo pa še investicijska sredstva za izvedbo ostalih investicij, ki smo jih pripravili v idejnem načrtu.
Kako daleč pa je sedaj Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo z vsemi načrtovanimi projekti?
Poglejte, razpis se je zaključil, se pravi javno naročilo za izvajalca in projektanta se je zaključilo, zbrani so projektanti in izvajalci, zdaj tečemo skupaj z njimi, zato da, ker so tudi sami si želeli, da je mesto vključeno. Ne? Oni so šli v ta razpis, zato ker jih je mesto spodbudilo. Oni iščejo, se pravi, kjer je so taki primeri kot le, ker je zapuščeno območje, praktično degradirano, dolgo ni bilo že investicij, tiri so in peroni sploh niso po standardih, ne? Ko je mesto izrazilo interes, so stopili in zagnali kolesje. Izvajalec je že izbran tako za projekt, kot za projektna naloga je bila spisana, na podlagi tega projektne naloge je bilo izdano javno naročilo, zaključeno, izvajalec in projektant izbrana.
Predviden je torej umik tiro, razširitev razmika med tiri, premostitev, torej pasarela in nova lokacija za prodajo kart.
V projektni nalogi je predvideno, da bo umeščeno tudi to, da je železniška postaja na drugi strani, spravi, da je ta potniški del bliže mestu Nova Gorica.
Včeraj se je prvič javnosti predstavila tudi nova direktorica Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje EZTSGO, Romina Kocina, ki velja za izvedenko za evropske projekte in čezmejno sodelovanje. EZTS bo skupaj z javnim zavodom GO 2025 vodil projekt Evropske prestolnice kulture, zato bo njuno sodelovanje ključno. Kocina mandat nastopi sicer šele maja, o načrtih pa je včeraj nakratko takole strnila.
Se zelo veselim, da sem se pridružila v to ekipo, zelo mlado ekipo. Ja, nas čaka veliko delo. Veliko delo, ma bo šlo. Sigurno bomo šli na teritorij in bomo organizirali skupaj tudi z zavodem infodeje, da bomo predstavili ne, vse, kar nas čaka in tudi bomo vprašali na teritorij, kaj si čaka teritorij. Tako da bomo dali skupaj vse ideje, ki bomo dobili in čim prej začnemo konkretno tudi izdelavati naše projekte. Sigurno bomo rabili še kakšne sodelavce, tudi več kot kakšen, bi rekla. V kratkem mislim, da v teku maja do junija bomo prišli do 13, enih štiri še, že smo začeli iskati. V teku teh letih bomo rabili sigurno dosti ljudi.
Po glasbi pa predajemo besedo včerajšnjim udeležencem dogodka, kako vidijo projekt in priložnosti, ki jih prinaša, izveste čez nekaj trenutkov. Včerajšnji infodan Evropske prestolnice kulture je bil namenjen predstavitvi aktivnosti v letošnjem letu, predstavitvi projektov, ki se bodo začeli letos in seveda vprašanjem udeležencev, ki so se v velikem številu odzvali prvi tovrstni javni predstavitvi. Načrtujejo jih še kar nekaj. Trenutno pa so na javnem zavodu GO 2025, kadrovsko podhranjeni zaposlena je direktorica Kaja Širok, poleg nje pa aktivnosti v zavodu izvajajo še pogodbeni sodelavki Neda Rusjan-Bric, in Anka Madon, ki tudi odgovarja na, kot pravi, številna vprašanja in pobude v zvezi s projektom. Tudi včeraj jih je morala odgovoriti kar precej.
Mi smo bili zelo, zelo zadovoljni z udeležbo, ker smo res videli, da so se odzvali ljudje iz obeh strani meje in nismo spet bili na trgu Evrope samemu sebi namen, ampak smo res videli, da si ljudje želijo sodelovati, da želijo aktivno pristopiti, bodi si kot uslužbenci na javnem zavodu GO 2025 ali pa kot zainteresirani za neko zunanje sodelovanje oziroma kot predlagatelji projekt. Tako smo dobili veliko vprašanj, kako stati na tekočem z informacijami, kako bojo potekali razpisi, kako se lahko prijavijo, da imajo neko idejo, pa ne vejo, kako začeti, pa da iščejo partnerje. Tako da vprašanja so bila zelo raznolika in res nas veseli, da je tak interes, kot pravim, na obeh stranek meje in ne samo na eni. Ne.
Kam naj se torej obrnejo po te dodatne informacije, kje se lahko pridružijo in kako?
Mi smo želeli predvsem sporočiti javnosti, da EPK ni sam sebi namen, ampak da smo tukaj, čeprav v trenutno zelo malo številčni ekipi, predvsem za ljudi, z veseljem bomo odgovorili na vaše vprašanje in prosimo, da nam jih posredujete na info@go2025.eu. Vse informacije pa dobiste tudi na naši spletni strani in na naših socialnih omrežjih.
Bo pa verjetno še kakšen podoben dogodek, namenjen prav zainteresirani javnosti, kaj ne?
Ja, super bi bilo, če bi take info dneve imeli po vseh občinah vključenega območja, tako na slovenski kot italijanski strani. Upamo, da bomo zato imeli malo več sodelovcev, da nam bojo pomagali dejansko to tudi izpeljati. Plan pa je, da bomo imeli take info dneve vsak mesec, kjer bodo lahko ljudje seveda dobivali bolj tekoče recentne informacije in da se na ta način priključijo temu čudovitemu čezmejnemu projektu.
Budno projekt spremljajo v konzorciju za bohinjsko progo. Iz delovne skupine konzorcija se včerajšnje predstavitve doležil Matjaž Marušič.
EPK je gotovo en pomemben impuls za razvoj mobilnosti in infrastrukture. Eno gre z drugim, ta prireditev bo seveda potrebovala nek servis mobilnosti in istočasno vidimo prestolnico tudi kot priložnost, da tukaj mobilnost boljše razvijemo s tem tudi infrastrukturo in ne nazadnje, to se je že začelo dogajati zdaj konkretno s projektiranjem nadgradnje železniške infrastrukture na območju železniške postaje Nova Gorica. Tukaj ni samo ta direktno, ta samo infrastrukturni, tudi ves ta kulturni kontekst, konec koncu bohinjska proga je znamenita proga, kdaj karkoli delamo z njo, moramo upoštevati to njeno dediščino, ta dediščina njena dodana vrednost in s tem jo lahko naredimo tudi bolj atraktivno za vsakdanjo uporabo, tudi med domačini in seveda med turisti.
S kakšnimi konkretnimi projekti se želite priključiti tej kandidaturi oziroma temu projektu?
Na razvoju infrastrukture se že dela, torej nekatere stvari naj bi bile pripravljene do tega leta, do 2025. Tukaj kot konzorci sodelujemo v teh pogovorih. Konzorci je tisti, ki skrbi za neko širšo sliko, medtem ko s posameznimi projekti se ukvarjajo občine, na katerih območjih so ti projekti. Sveda pa tudi glede samega servisa nekako ideje so, zdaj so nekako v neki, upajmo, da zaključni fazi pogovori o vzpostavitvi čezmejnega prometa med Gorico, Novo Gorico in naprej proti Jesenicam in to bi bila neka storitev, ki bi bila med drugim verjetno namenjena oziroma bi prav prišla tudi v času Evropske prestolnice kulture.
No, v kateri se vračamo tudi po tej skladbi, ko bomo slišali še nekatere ideje, ki bi lahko našle mesto v EPK. Potekala je predstavitev, prva taka javna predstavitev projekta Evropska prestolnica kulture. Vidite priložnost v tem projektu, kako želite sodelovati, kakšna vprašanja ste imeli?
Ja, jaz sicer sem za Mejka, tako da me te teme tikajo zelo blizu. In tudi v domačem društvu skušamo delovati v tej optiki, tako združevanja slovenske in italijanske realnosti, tako da dejansko me celoten projekt zelo zanima, tudi v vidiku sodelovanja Gorice in Nove Gorice na dolgoročno, recimo, ne? Ali za vrednotenje tega, kar je bilo specifično.
Imate še kakšen konkreten projekt, bi so radi sodelovali?
Sicer bi zelo rada sodelovala, nimam še projekta, bomo videli, kaj z društvom, kaj bomo osnovali. Sicer, ja, sem pripravljena sodelovati prvi vrsti.
Kaj je vas pritegnilo, kaj vas je zanimalo? Imate že idejo za projekt konkreten?
Ja, en projekt, bi rekla, hišni projekt, je že leta doma, ki spi na svojo priliko in mislim, da je zdaj ta Go 2025 prava priložnost, gre pa za bunker državnega pomena, ki je bil narejen še pred vojno leta 1939. Nono ga je naredil, pač pod Italijo se ni smelo, je bilo pač ta kontraband in se je kuhalo šnopc. Jaz sem videla tleno priliko, glede na to, da je Go 2025 ena taka široka zadeva, da so ljudje, ki imajo povezave na vse strani in da je to ena naša zgodovina, ki jo povežemo lahko tudi skozi to kulturno dediščino, če lahko tako rečem, govorimo o kuhanju šnopca in kako so ljudje takrat živeli in se borili na svoj način in kasneje tudi med denobejem, kakšni so bile te relacije in borba, čisto taka socialna tematika, ki so lahko s to ekipo iz Go 2025 tudi približa.
Gre tudi za te majhne zgodbe, utrinke, lahko so to recepti naših non, ki jih lahko na ta način delimo s tem projektom in ki se lahko umestijo tudi v ta projekt.
Ja, in zgodbe naših prednikov, neka taka zgodovina, s katero se mi dejansko poistovetimo, to so naše korenine in to nam daje tudi moč za naprej, da ne pozabimo in da vemo, odkot smo, ne nazadnje, in da ohranjamo to našo dediščino. slovenščino. Tudi skozi Go 2025, kar je odlična inštitucija, odlična priložnost in jo je treba pograbiti.
Ste dobili zagotovila odgovore na vprašanja?
Ja, dejansko so dali en signal, da se te vloge in tudi to, kar sem jaz jim naslovila na njihov naslov, da so obravnavali in da bojo v kontaktu in tudi iskali te povezave z različnimi društvi, ki se s tem ukvarjajo, da bi se to nekako v pogon in v realnost.
Letošnje leto je po besedah direktorice zavoda Go 2025, kaj je širok poleg zagona projektov, ki potrebujejo veliko časa za realizacijo, najbolj namenjeno temu, da lahko že danes ljudem začnejo pripovedovati in pojasnjevati, kaj je Evropska prestolnica, kako bodo sredstva razdeljena in kako lahko tudi sami s svojimi željami in vsebinami pristopijo k projektu. Vrata so odprta, k sodelovanju so vabljeni, prav vsi poudarjajo. Morda le s slikami predmeti, zgodbami o naših nonotih ali tudi zgodbami iz sedanjosti, na kakšen način mladi vidijo ta prostor in kako se dojemajo. Vse to bo se ustvarilo skupen pan, je bila poetična direktorica zavoda, ki bo svoje mesto našel v Epic centru v zgradbi, ki bo zrasla na Trgu Evrope. Morda pa tudi kdo izmed vas najde kak košček cvetnega prahu ali pa morda kamenček pri nadaljnem tlakovanju po poti Evropske prestolnice kulture. Hvala, da ste bili z nami in lep dan še naprej.